Aulén Radio, a radio chegou á biblioteca.
Bo día, querida audiencia. Estades escoitando un novo programa de Goleín Radio, a radio da biblioteca do Colexio de Golada. Hoxe temos moito choio. Voltamos a dar a volta ao mundo por derradeira vez. Imos facelo aproveitando os libros que o alumnado de primaria deste colexio debe ler dentro da actividade do pasaporte lector. A ver, Éder, poderías nos explicar que é iso do pasaporte lector?
Claro, Carmen, para iso estamos. O pasaporte lector é unha tarefa que realiza o alumnado de primaria deste centro todos os anos dentro do plan de mellora de bibliotecas escolares de Galicia e consiste en ler varios libros e facer varias actividades sobre eles. Véxote moi pensativa, Aroa.
Sí, Éder, estou coblando no agasallo que nos dará o colexio por completar o pasaporte lector e tamén estou pensando en que sería moi interesante darse unha volta polo colexio para ver algúns dos libros que leen os nosos compañeros e compañeiras e sobre todo a onde os leva a lectura deles. Igual é unha boa maneira de dar a volta ao mundo de balde, sen gastar un can en medios de transporte. Imos investigar.
Sí, Aloa, daremos outra volta ao mundo.
Visitaremos a aula de primeiro e segundo de primaria. Moi bo ambiente se respira. Hai moita ventilación. Igual é polo asunto do COVID que tanto nos amolou todo este curso. Vou a chegar pase niño, a ver que están a ler.
Ola, moi bons días. Estamos na aula de primeiro a segundo de educación primaria. Hoxe imos facer unhas preguntas ao alumnado de primeiro a segundo de educación primaria. Ola, moi bons días. Como te chamas?
Eu chamo-me Nerea.
Eu chamo-me Iago.
Que curso estudas, Nerea?
Estudo segundo de primaria.
Eu estudo primeiro de educación primaria.
Que libro andas a ler?
Estou lendo Descubre as ciudades del mundo.
A autora é María Mañero e a editorial é Lisba.
De que trata o libro, Nerea?
É un libro moi interesante que fala das cidades máis importantes dos 5 continentes. Eu estou lendo París. Olala, explícanos as cousas máis interesantes de París, como os monumentos, museos e lugares interesantes para visitar.
Que les di, Iago?
Eu estou lendo Londres.
Gostouche o libro, Iago?
Sí.
Gostouche o libro, Nerea?
Sí, moito. Descobres moitas cidades interesantes.
Recoméndaslle aos ointes este libro?
É un libro moi bonito, con moitas ilustracións, fácil de ler e moi interesante.
Cando che dan un libro para ler, en que te fixas primeiro? Na portada, no número de páxinas?
No que máis me fixo é nas cores da portada. No deseño tamén me fixo no título para saber máis ou menos de que trata.
Déxote co teu libro. Grazas polas respostas. Nerea e Iago.
De nada, adeus.
De nada, adeus.
Queridos ointes, deixamos a aula de primeiro e segundo e viaxamos a aula de terceiro e cuarto de primaria. Mantemos a distancia de seguridade. Todo o mundo está no seu lugar mantendo un estrito protocolo antipandemia. Dá gusto andar así polo mundo, mantendo os protocolos.
Como vos chamades?
Eu chamo-me Yasmina.
Eu chamo-me Sara.
En que curso estades?
Estudo en cuarto de educación primaria.
Estudo en terceiro de educación primaria.
Que libro andas a ler?
Estou lendo Descubre as ciudades del mundo. A autora é María Mañeru e a editorial é Lipsa.
De que trata?
Neste libro podes atopar información sobre as cidades máis importantes do mundo. Eu estou lendo sobre Roma e descubrindo os seus maravillosos monumentos, como a Basílica de San Pedro, o Coliseo, así como a Capilla Sistina.
Gustouche o libro?
Sí, é moi interesante. É para ler devagar. Cando remata a pandemia, a ver se organizo unha viaxe para visitar a cidade de Roma.
Recoméndalles aos ointes este libro?
Sí, é moi interesante. Ten unhas ilustracións estupendas para que podas ver todo aquilo do que se fala e tamén explica moitas curiosidades sobre os diferentes lugares. Anímate a viaxar.
Cando che dan un libro para ler, en que te fixas primeiro? Na portada, no tamaño, no número de páxinas?
No que máis me fixo é no tamaño e nas ilustracións. Se me gusta a vista, comenzo a lelo.
Déxate co teu libro. Grazas polas respostas.
De nada, grazas a vos pola entrevista. Adeus.
Despois de escoitar atentamente ao alumnado de terceiro e cuarto, toca acudir a unha aula moi especial, a nosa aula, a aula de quinto e sexto de primaria. Vexe moita cara coñecida, agochada detrás da obrigatoria máscara que nos tivo disfrazados durante este curso. A ver o próximo curso en Lalín como segue o asunto.
Como te chamas?
Eu chamo-me Isabela.
En que curso estás?
Eu estudo quinto de primaria.
Que libro andas a ler?
Ando a ler Xela Arias, o mundo escríbese con X.
De que trata?
Vai sobre a vida de Xela Arias.
Gustouche o libro?
Si, gustoume moito.
Recoméndalle aos ointes?
Si, e así poden tamén descubrir un pouco máis sobre a vida de Xela Arias.
Cando che dan un libro para ler, en que te fixas primeiro? Na portada, no tamaño, no número de páxinas?
Fíxome na portada.
Déxate co teu libro, grazas polas respostas.
Nada.
Efectivamente, rematamos a nosa volta. O mundo pódese coñecer a través dos libros e da imaginación. Lectura, moita lectura compre. Xa o digo a profesora sempre que ten oportunidade. Tanta viaxe abriu-nos o apetito, non éder?
Sí, Carmen, que mellor que degustar a rica froita do recreo do programa Froita na escola que temos aquí en Agolada. O cerebro funciona mellor se un está mantido con unha alimentación rica, equilibrada e saudable.
Moito comer e pouco traballar. Hai que ir despedindo o programa. Que a volta ao mundo rematou. Ou queres dar outra volta polos mesmos cartos?
Daremos moitas máis voltas, Aroa. Pois se algo aprendemos é que a lectura é un prazer e unha fonte de inspiración e imaginación. Rematamos logo. Grazas a todos e a todas por escoitarnos, querida audiencia. Adeus e ata pronto. Desde Agolaín Radio, a túa radio, a radio da túa biblioteca.
Agolaín Radio, a radio chegou á biblioteca.